بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان باورлар Bugun endi taqribda arnayi endi ulkan taqrib berila olmay jatir ekan deganmen endi bugun bir nechta masalani qo'zg'ab sol to'ngrakka kichkintay aytib ketgimiz kelib o'tir. Ularning birovi mechitga Allohning uyiga kelu және сол намаз оқуға жақын нәрселер туралы айтқым келеді. Көп бауырларымыз осындай ораза айларында ораза тұтуға, намаз оқуға бет бұрады. Алхамдулилла, бұл кісілердің осы еңбектеріне, осы кісілердің махаббаттарына тән беру керек. Расында да айта кету керек, бұл кісілер енді жастарымыз болсын, үлкен басқа азаматтар болсын, мешітке келуден ұялудың қажеті жоқ. Оған келгіштеудің, көп келудің ешқандай ұяты да жоқ. Оның қысылудың да қажеті жоқ. Келу керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Жүрегі мешітке байланған адам қиямет күні көпшілік ұлы әнбиелер, әулиелер, менің жағдайым не болады екен деген қиямет күні Алланың аршының саясында ешқандай қиындық көрместен рахаттанып тұрады дейді. Яғни мешітке жүрегі байланған адам, бауырлар, мешітке көп келу керек. Қашан да болса да уақыт тапсаңыз, осы Алланың үйіне келіп, көпшілікпен бірге намаз оқуға әрекет жасаңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жеке оқыған намаздан гөрі көпшілікпен оқыған намаз 27 есе, бір хадистерінде 25 есе абзал деп айтады. Кейбір бауырларымыз сол мешітке келіп атқан адамдарға қатты сөзде болады. Кеше ғана арақ ішіп домалап жатыр еді. Кеше ғана адасып жүр еді. Немесе әкесі пәленше еді. Өзі бүгін молда болып қапты. Басына тақия киіп намаз оқып қапты. Деген халықтың сөзіне ерудің қажеті жоқ бауырлар. Бұл өзі қолынан кемеген адамның уәжсіз айтқан әшейін ғана бір сөздері. Өйткені мұны айтқан адам өзі намаз оқымайтын адам. Дәл осы сөзді айтатын адамда өзінде намаз да жоқ, өзінде бір имандылық үлкен істе болмайды. Жай ғана көре алмаушылықтан сол кісінің намаз оқып кеткенін, сол кісінің мешітке махаббаты оянғанын көре алмай, ішінің тарлығынан айтқан сөздері. Халқымыз айтады, ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды дейтіні бар. Жігіттің үш жұрты бар дейді ғой. Сол үш жұртының бірі осы ағайынымыз, туысымыз болса, сол ағайын туыстан кейде осындай бір зәбірді көреміз. Мешітке келген кейбір азаматтарымызға тіл тигізіп, кейбір кездерде сондай уағыздарда кетіп жатады. Теледидардан, немесе сондай бір газет журнал беттерінен исламда ағымдар көп, кер ағымдар болып жатыр, осындай болып жатыр деген сылтау менен кейбір ата-аналар балаларының мешітке келуінен тыйым салып та жатады. Халайық, бұл Алланың үйі. Құран-ы Кәрімде кімде кім Алланың үйіне барудан тыйым салса, баратын жері дозақ деп айтады. Бұл мұсылмандық емес. Алланың үйінен тыйым салу тіпті совет мемлекетінде де болған емес. Бірақ қазір кейбір қара көз өзіміздің қазақтың азаматтары өзінің балаларының, ұл-қыздарының мешітке келгеннен қорқады. Бұл исламофобия, қазіргі тілмен айтқанда исламнан қорқу. Осындай бұл нәрсеге себеп болушы өзіміз. Мына кер ағымдар өйтіп жатыр, кер ағымдар бүйтіп жатыр дейміз. Халайық, қазақта сөз бар, иттен қорққан дивана болмайды дейді. Орыс халқы айтады, қасқырдан қорыққан орманға кірмейді дейді. Орыс орманның арасында өмір сүрген халық қой, сол үшін мүлде үйінен шықпайды деген мағынада айтқан. Яғни біз мұсылман болсақ мешітке келуіміз керек. Лажыңыз барынша уақыт тапсаңыз күніңізді мешітте өткізіңіз, намаз оқыңыз, Құран оқыңыз, білім іздеңіз. Әлі білікті мамандарымыз мешітке келіп жатыр, сол жігіттердің етегінен ұстап маған үйрет десеңіз сол кісінің үйрету мойнындағы міндеті сізге Құранды сауатты түрде оқуды үйретеді сол кісілер. Сол кісілер осы жерден нафақасын сол үшін тауып отыр. Алланың мойнындағы міндетін сол кісілер осы жерде арқалап отыр. Оны істей алмаса, ол кісілер кетеді, орнына басқасы келеді. Яғни сол кісінің мойнындағы бірінші міндеті сол. Сізге ислам тәлімін беру. Сіз сұрап кесеңіз, сол қызметіңізді өтеп береді. Сондықтан бауырлар, мешіттен қорыққанды қояйық. Қазір сол газет журналда, теледидарларда айтылып атқан әңгімелердің көпшілігін еруді қояйық. Исламда кирағым бар, басқа нәрсе бар, ондай бар, мұндай бар деп атыр. Бар ол, иә, бірақ оны мен жұмыс жасап жатырмыз. Жұмылып жасап атқан жұмыс жеңіл болады. Таңғаласыз. Христиан, иудей сынды біздің Қазақстанда діндер бар, баптистер бар. Оларға басына әй дейтін, әже қой дейтін қожа жоқ кейде. Біздің қара көз балаларымыз сол жерлерде шоқынып жүргеніне ешкімнің шаруасы жоқ. Ал бір жігіт намаз оқса, артынан бірінші орында әкімшілік ішкі саясаты, сонан соң жаңалдегі ана жердегі милициясы, мына жердегі милициясының неше түрі, ата атасы мен ұлы жүзі, орта жүзі, кіші жүзі оның ішіндегі. Онан қалса мешіт әкімшілігі, онан қалса ана жердегі агентство, мына бір адам ұл қыз намаз оқыды ғой. Бір адамға 7-8 жерден айлық алып отыр адамдар тексеруге. Ойласаңшы. Енді сол 8 адам, 8 мекеме, 9 мекеме жұмыс жасап атса, әлі де қорқып айта береміз. Қоятын уағымыз болды ғой, осы қорқынышты. Жететін шығар енді, кез келген шығар, осы жерде тоқтайды. Мешітке келіңіздер. Мешітіміз 24 сағат сіздерге ашық құлшылық қылам десеңіз. Намаз оқиым десеңіз. Жанияңызды алып келіңіз. Күттай-күттай балаларыңызды ертіпкеніз. Ертең қамшының сабындай қысқа өмір, жас өлема, кәрі өлема, бірақ сол ұлыңызды, қызыңызды ертіп кесеңіз көзінде, жүрегінде жат қалады. Әкем мені осы Алланың үйіне ертіп келуші еді. Атам мені осы жерге ертіп келуші еді. Енді мен де келемін дейді. Ал егер сол жастарымыздың келуінен, кейбіреулер дәретінен, басқасынан қорқып жатады. Жоқ, қорқпаңыз. Соны көріп өссін. Осы мешіттегі тіршілікті көріп, осыған араласып өссін. Ол бала ешқашан жаман болмайды. Өйткені бұл Алланың үйі. Бұл жерде жамандық көрмейді ешкім. Бабаларымыздың барлығы, ұлыларымыз, зиялыларымыздың барлығы осы мешітте, осы мешіттің киелігін дәріптеп өскен. Ибн Сина айтады: "Бір қандай да бір істе қиналып, қысылып кетсем, мешітке келетінмін. Екі бас намаз оқимын да, бүкіл кеудем жарық болып, нұр болып ашыла кететін" дейді. Халайық, бұл Алланың нұры төккен осындай ұлы жер. Сондықтан келіңіз, үйреніңіз, біліміздеңіз, құлшылық ғибадат етіңіз. Құран-ы Кәрімде сондай бір аят бар, 25-ші паралар болу керек. 26-25 параларда осындай бір аят келеді. Фирауынның қауымы, соның жан ұясы дүниеден өтті бүгін. Енді оларға аспан да жер де жыламайды дейді. Осы аятты тәфсір шығалымдарымыз ашып тексеріп былай дейді. Кәпір болған, Алланың дінінен безген, Алла Құдайды ұмытып теріс қараған адамнан бүкіл әлем теріс қарайды екен. Ол кісі өліп кетсе дүние салып, аспанда жерде іздемейді екен ол кісі. Соның осы мағынаның сауалы шығады сосын. Ал мұсылман ше деп, намазхан адам сонда өлсе оны аспан мен жер іздей ме деген сауал шығады ғой. Иә дейді тәфсіршілеріміз. Иә. Бір адам, мұсылман адам, намазхан адам дүниеден өтсе аспан жылайды екен. күніге азан айтушы еді, Аллаху акбар деп үйінде даусы шықпай қалды. Құран оқушы еді сызылтып, қате болса да, дұрыс болса да, құр құл қуаланы қайырса да, дауыстап Құран оқып тұрушы еді, мұның бәрі аспанға көтеріледі. Даусы шықпай қалды. Жер жылайды екен, мешітке басып келуші еді менің үстімнен. Жұмаға қарай асығатын еді, тарапыға қарай асығатын еді, уақыт тапса мешітке қарай асығатын еді, жақсы жұмыстарға асығатын еді. Сол табан іздері қайда екен деп жер жылайды екен. Иә, бұл ақиқат нәрсе. Ертең ойламаңыз, жаныңызда отырған мұсылман бауырларыңыз сізде аспанда іздейтін, жерде іздейтін азаматсыз. Ертең дүниеден өтсеңіз, мүмкін ағайын туысыңыз көп шығар, мүмкін жоқ шығар, бірақ олар іздей ма іздемей ма сізді, бірақ егер намазыңызды оқысаңыз, мешітке келгіш десеңіз, сізді аспан менен жер іздейді. Ертең дүниеден өтсеңіз, пәленше қайда, даусы шығып Құран оқитын еді, айғайлап үйінде азан айтатын еді, шайтандарды қуалап қаштырып, жермен басып жақсы сауап істерге баратын еді деп жер іздейді екен. Халайық, бұл Құранның аяттары бекер айтылмады. Алла Тағала күнәсі көп адамдарға Құранда тағы да бір аятын айтады. Құл ли ибади аллазина асрафу аля анфусихим. Ей Мұхаммед алейхиссалам, айт. Нені айту керек? Ли ибади аллазина асрафу. Күнә жасап, зұлымдық қылып қойған менің пенделеріме айт дейді. Қараңызшы, біз күнә жасаймыз, күніге күнә жасаймыз, бірақ ойлаңыз, егер сіздің бір жақын туысыңыз болса, сіз соған қанша жақсылық жасадыңыз, қанша қызмет жасасаңыз, сол туысыңыз пәленше ма, ол маған еш нәрсе жасаған жоқ, мен өзім болдым, өзім толдым десе не дейсіз? Ренжисіз ғой, пәленше астыңдағы көлігіңді мен әпердім, келіншегіңді біздің үйге түсірдің ғой, беташарын мен жасадым деп айтар едіңіз. Халайық, сіз кішкентай ғана бір ет болып туылдыңыз, сізге атана берді, ағайын туыс берді, азды көпті перзент берді, азды көпті тиім тебен берді, біреуден артық біреуден кем дүние берді, берді ғой сізге. Сіз не бересіз Аллаға? Сіз ше, сіз не бересіз? Көп адамдар айтады, Алла Құдай маған бермеді, маған бермеді дейді. Сіз не бердіңіз оған? Алланың берген бір көзіне не шүкір айттыңыз? Алланың берген бір құлағына не шүкір айттыңыз? Алланың берген қол аяғына қандай рахмет айттыңыз? Айтыңызшы, сіз Құдайға не бердіңіз? Алла сізге соның бәрін берді, әлі де береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, егер бұл Алланың хадисі құдысы ғой, пайғамбарымызға айтылған, пайғамбардың тілімен айтқан, Алла табарака ва тааля айтады екен, егер пендем маған қолын жайып сұраса, мен ол кісінің қолын бос қайтарудан ұяламын дейді. Ұяламын дейді. Ойлаңыз, сіз қолыңызды жайып сұрасаңыз, Алла қолыңызды бос қайтарудан ұялады. Сіз ше, Алла сізге намаз оқы деді, ораза тұт деді, мешітіме кел деді. Сіз бұл ұлы заттың сөзін екі етуден қалай ұялмайсыз? Неге үйіне келмейсіз Алланың? Азан айтып сізді шақырып жатыр ғой, Хайя аляс сала, кел намазга. Хайя алял фала, кел кутулууга, кел жаннатка, кел дозактан кутулатын жерге кел. Деп сизге айтылып жатыр азан. Неге келмейсиз? Эртең Алла Кудай сизге жолукканда, пендем, сени издедим, сени шакырдым. Келмедиң ғой десе не дейсіз? Мен сені 5 уақыт іздедім. Өзімнің үйіме кел дедім. Сұрасаң, қолыңды жайсаң берем дедім. Қайда болдың десе не дейсіз? Сізге біреу жамандық жасаса, соны дұшпан тұтасыз. Жек көресіз. Өзімнің досым, өзімнің туысым демей кетесіз кейде. Бірақ Алла Құдайдың алдында қанша күнә жасадық. Кімбіз біз? Айтыңызшы. Бір бейшара, бір топырақтың бір кішкентай қиқымы шығармыз. Құмның бір қиқымындай ғана зат шығармыз жер бетінде. Рас қой, космосқа шығып қараңызшы, адам балалары көріне ма? Жоқ қой, жоқ, көрінбейді. Кімбіз? Бірақ Алла сіз бенен бізді ескереді. Біз оған күнә жасасақ та, бұлай деп айтады. Құл, ей Мұхаммед, айт. Ли'ибадия аллазина асрафу аля анфусихим. Өздеріне өздері зұлымдық жасаған. Менің пенделеріме дейді. Сонда да Алла менің пендем деп тұр. Сіз күнә жасап тұрсыз. Сіз ауыр күнәлер жасап тұрсыз. Бірақ сонда да менің пендем деп тұр. Менікі деп тұр сонда да. Қараңызшы. Ли'ибадия аллазина асрафу аля анфусихим. Ла тақнату мин рахматилла. Алланың мейірімінен үмітсіз болмаңыздар дейді. Айт сол пенделеріме. Ла тақнату, үмітсіз болмасын менің мейірімімнен. Иннаху, расында ол зат, яғфиру дзунуба жамиа. Бүкіл күнә біткеннің бәрін кешіреді дейді. Бүкіл күнәні кешіреді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді. Алла тағала маған былай деді дейді. Сіздерге соның тілімен айтайын. Ей пендем, егер сен маған жүрсең, мен саған жүгірем. Сен маған бір қарыс, бір кез жақын болсаң, мен саған бір қарыс жақын болам. Пендем, егер сен маған аспанды толтырып, жеті қабат аспанға шейін толтырып, күнә алып келсең алдыма, бірақ басыңды иіп тұрсаң, мен жеті қабат аспанды бірнеше рет толтыратын саған кешірім алып келем. Бір хадисінде айтады, Сахи Бұхарида келеді. Бір адам өзінің күнәсінен сұралып жатыратын кезі ғой енді. Бір адам Алланың алдында амал дәптерін ұсынылады екен. Пәленшенің ұлы түгенше кел дейді. Шақырлады. Алдына келеді. Сол кісі алдына келіп тұрғаннан кейін аш амал дәптеріңді. Оқы деген кезде амал дәптері ашылып, жақсы ақ парақтарынан оқи бастайды. Сауап амалдары ғой. Бисмилла деп оқып жатыр. Мақтанып, марқайып жатыр. Бірақ тәмәм болады. Таусылады ол амалдарды. Сонан соң, әлгі Сахих Бұхарида хадисті айтады. Сол бір кездер келіп, ол кісінің күнәләрі оқыла бастайды дейді. Қап-қара қара беттер дейді. Қара парақтар басталады. Сол парақтарды оқыған сайын әлгі адам қысылады. Бірақ осы жерде бір айтатын нәрсе бар. Ол кісінің сауап амалдары оқылып жатқан кезде бүкіл халайықтың алдында оқылады екен. Бүкіл халайық, ойлаңыз, е? Адам атадан бастап, ең бірінші қимылдаған осы адам баласы, адам атадан бастап, ең соңғы сол кісінің ұрпағынан дейін бүкіл халайық жиналады. Соның алдында сол кісінің атын айтып шақырып, сауап амалдары оқылады. Бұл кісі мақтанып тұрған кезінде күнә амалдары оқылады дейді. Сонда бұл кісі басын салбырап, ешкім көрмей-ақ қойса екен деп қиналады. Бүкіл жаман күнә амалдары оқылып біткен кезде жан жағына қараса, Алланың алдында бір өзі тұр. Бір өзі тұр, жеке. Сонан соң сұрайды: «Раббым, жаңалды бүкіл халайықтың алдында едім ғой, неге жалғыз тұрмын?» деп. Сонда Аллах табарак ва тағала айтады екен: «Пендем, сауап амалдарыңды жұртқа сабақ болсын үшін оқыдық. Ал күнә амалдарыңды егер сен әшкере етпесең, мен әшкере етпеймін» дейді. «Сен жасырдың оны, менен қорқып жасырдың, енді оны мен неге әшкере етем» дейді екен. Алланың саттар деген есімі бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: бір адам өлер шағында балаларына өсиет жазыпты: «Мен өлгеннен кейін менің денемді өртеңдер, сөйтіп бір бөлігін суға, бір бөлігін тауға, бір бөлігін орманға шашып жіберіңдер» дейді. Ұлдары қыздары істейді, соны орындайды. Аллах табарак ва тағала ол кісіні қияметте тірілтеді дейді. Бол дегенде бүкіл сол шашылып кеткен күл қоқыс болып кеткен қиқымдары жиналып адам болып пайда болады дейді. Сонан соң айтады дейді: «Ей пендем, мынадай іс жасауға сені не нәрсе себепкер болды бұл ісіңе» дейді. Сонда әлгі пенде айтады екен: «Раббым, сенің алдыңда тұрудан қорықтым, сенің алдыңда тұрудан ұялдым, күнәм көп. Сол күнәмнен қысылғанымнан, сенің алдыңда тұрудан ұялып, бүкіл денемді бөліп тастаңдаршы» деп айтқаным сол еді. Деген кезде Аллах айтады екен: «Енді онда мен де саған мейірімді боламын, мен де ұяламын. Сенің жасаған бүкіл күнәңді осы менен қорққаның үшін кешірдім» дейді екен. Кір жанатыма. Болды. Қараңызшы. Алланың үйіне келіңіздер, бауырлар. Келуден ұялмаңыздар. Ұлдар қыздарыңызды, келіншектеріңізді алып келіңіздер. Бұл Алланың үйі. Аллах табарака ва тағала жоғарыдағы аяттарды сізбен бізге айтқан: «Ей Мұхаммед, айт пенделеріме, өздерінің нәпсілеріне өздері, яғни қулли ибадияллазина асрафу аля анфусихим, өз нәпсілерінің өздеріне зұлымдық қылған менің пенделеріме, сонда да сіз Алланыкі, сіз ойласаңыз, сонда да Алла сізді менікі деп тұр. Сіз теріс бұрылмаңыз Алладан, сіз Алланыкісіз. Менің сол пенделеріме айт» дейді. «Ла тақнату мин рахматилла», Алланың рахметінен, Аллах табарака ва тағаланың мейірімінен үмітсіз болмаңыз. «Иннаху ла яғфиру дзунуба джамиа», Аллах тағала бүкіл күнәлерді кешіруші дейді. Бүкіл күнәні. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күніне 70 реттен көп Аллах тағаладан кешірім сұрайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадистерінде айтады: «Мен бір күнде 100 рет истиғфар айтам» дейді. Халайық, осы оразада көп истиғфар айтыңыз, күнәңіздің есебі жоқ. Бірақ Аллах тағала осы айды күнә кешірілетін ай етті. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис келген, көп айтылып жатқан хадис осы Рамазанда: «Мән қама Рамаданан иманан вахтисаба ғуфира ләху мә тақаддама мин зәмбих». وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح بخاري ده айтылат бул хадис. Кимде ким иман менен сабырлык менен, караңыз э, оразага сабырлык керек экен. Сабырлык менен ораза тутатын болса Рамазан айын. Кимде ким иман менен буган да сеним керек. Вахтисаба және сабырлық керек екен. Тарауих намазын оқитын болса Рамазан айында жамағат пен әлбетте. Ғуфира ләху мә тақаддама мин зәмби. Бүкіл күнәсі кешіріледі дейді. Бүкіл күнәңіз кешіріледі. Жоқ болады. Аллах Тағала айтқан емес. Кешегі күнәсі, бір күн бұрынғы, бір жетілік күнәсі, бір айлық, бір жылдық жоқ. Мә тақаддама мин зәмбих дейді бұл хадисте. Бүкіл өткен кеткен күнәсінің барлығы дейді. Түсінесіз ба? Ата-анадан жаңа туылғандай сәбидей боласыз. Егер иман менен, сабырлық менен ораза тұтсаңыз, иман менен, сабырлық менен тарауих намазын оқсаңыз. Соңғы қорыта айтатыным, бауырлар, біздің ислам кең дін. Қазіргі кезде исламны түрлі ағымдар бар, ондай бар, мұндай бар деп қорқыту арқылы мешітімізден қорқытып қойды. Ұлдар қыздарымыз мешітке келсе қорқатын болды. Ал қазақ халқында сөз бар. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Ал Құдайдан қорқу үшін Құдайдың үйіне келетін адам болу керек емес па? Алла Құдайдың үйіне келіңіздер. Ішіңіздегіні шығарып айтыңыз Аллаһқа. Сізді естиді Аллаһ. Қолыңызды жайыңыз, дұға етіңіз, зікір етіңіз, намаз оқыңыз, Құран оқыңыз. Аллаһтың үйі ғибадатхана. Осы жерде барлық ғибадатыңызды өткізіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мешітті сүйгені соншалықты, бір сапарға шығардан бұрын мешітке кіріп, сонан соң сапарға шығады екен. Бір сапардан келсе де, сонан келерінде бірінші мешітке кіріп, сонан соң үйіне барады екен. Бүкіл барлық мемлекет істерінде, көпшілік жұмыстарында мешітке келіп атқарады екен. Неге? Бұл Алланың үйі. Егер күн қатты жел болып, жаңбыр жауып, сондай алай дүлей болса, мешітке келіп тығылады екен. Неге десе, қиямет осылай басталады дейді екен. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бірінші келген кезде айтып қойған, мен және қиямет былаймыз деп. Қараңызшы, екі қолы сияқты да пайғамбарымыз. Былаймыз деп екі саусағын көрсеткен. О кісінің өткеніне 14 ғасыр өтті. Енді ертең кемесіне кім кепіл береді? Ертең болмаса ар күні болатынына кім кепілдік береді қияметтің? Бірақ ғалымдарымыз қияметтің екеуі болады дейді. Егер сіз өзіңіз өлсеңіз, ол кіші қиямет. Ал егер үлкен қиямет болса, оған сөз жоқ. Ол енді Алланың сыры екеуі де. Бірақ халайық өлімнен қашатын ешкім жоқ. Өлімнен құтылатын ешкім жоқ. Сізде бізде өлеміз. Ондай болса, осы алдыңыздағы қияметтен қорқыңыз, амалыңызды есептеңіз. Не жасадыңыз бүгін? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: "Манис тауа яумаху фахуа мағбун" дейді. Қайбір адамның екі күні бірдей болса, ол кісі банкрот дейді. Яғни кешегі жасаған сауап амалыңызды бүгін қайталасаңыз, сіз банкротсыз. Біз кешегі сауап амалымызды бүгін жасай алмай қаламыз кейде. Яғни кешегі күніңізден бүгініңіз артық болу керек. Бүгінгі күніңізден ертеңіңіз одан да артық болу керек. Бүгін бір бет Құран оқыдыңыз ба? Ертең көбейтіңіз. Бүгін бір адамға кішкентай ғана садақа бердіңіз ба? Ертең көбейтіңіз. Бүгін бір мұсылман адамға жылы қылып, садақа қылып күлдіңіз ба? Ертең бірнеше бауырыңызға күліңіз. Не қолыңыздан келеді, бүкіл бар білгеніңізді күннен күнге арттырыңыз, жоғарылаңыз, өрлеңіз. Өйткені ертең соңыңыздан қуып келе жатқан ажал бар. Бүгін кетесіз ба, ертең кетесіз ба, бұл бір Алланың қолындағы нәрсе. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу алейк. Вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилу ас-салихати ва тавасау биль хақи ва тавасау бис-сабр. Рахмет істейтеріңізге.